makanya yang pekerjaan pertama tadi itu yang kerja SMK itu menurut saya sebenarnya pekerjaan profesional, cuman ujung-ujungnya ternyata dibayarnya cuma 2M.
Selamat datang di Programmer Awam, sebuah layanan buat teman-teman untuk mengenal programmer dari sudut pandang pemula atau orang-orang awam. Dengan adanya Programmer Awam ini, diharapkan teman-teman bisa mengenal programmer lebih dalam dan mulai berkarir di sana.
Oke, kali ini kita akan ngobrol dan diskusi bareng dengan Rahmat Hidayat Slamet. Jadi, beliau adalah seorang software engineer di salah satu startup software agency di Makassar, yaitu Upana Studio International. Nah, beliau juga ini sangat aktif di komunitas dan mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, jadi di sini saya akan panggil beliau. Halo Kak Aren, apa kabar?
Halo. Halo semuanya. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak di masa pandemi ini Kak?
Sangat menyenangkan dan juga sangat menyedihkan.
Waduh. Menyedihkan ini kenapa bisa Kak?
Menyedihkannya itu kita udah bisa liburan.
Aduh, udah bisa pulang kampung mungkin ya Kak ya.
Itu karena kita pada kerja dari rumah semua.
Benar-benar Kak. Jadi udah bosan Kak ini kalau masalah kerja di rumah.
Kebetulan di kantor juga sih nggak selalu kerja di rumah kan. Artinya kita kebanyakan kerja di kantor juga.
Okay,
jadi untuk sebagian orang kayaknya merasa bahwa itu sangat membosankan.
Benar-benar Kak. Ini kapan berakhir ya Kak ya? Aduh.
Ini kayaknya ending kerja di rumah terus kayaknya nih.
Iya Kak, ini saya kerja di rumah, makan di rumah, tidur di rumah, semuanya di rumah Kak.
Semuanya tidak terkontrol ya.
Iya Kak, aduh. Kerja bareng tidur itu hal yang sudah berdampingan Kak.
Itulah kelebihan, itu juga sedikit kesedihan.
Kalau kesedihan Kak, itu tadi kesedihan karena COVID ini Kak.
Ya, kesedihan karena COVID mungkin karena orang pada susah untuk pergi cari suasana baru karena kan pandemi. Jadi
benar-benar.
Biasanya kan kalau orang mudik lama itu kan biasanya dia harus butuh suasana baru, butuh hal-hal baru supaya refresh, untuk preset lagi. Nah, mudik masa kayak gini susah. Jadinya orang nggak bisa liburan ya, udah dia mudiknya dipaksa mudik terus-menerus, itu agak sedikit menyedihkan.
Aduh, sangat menyedihkan Kak ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol terkait dengan pengalamannya Kak Aren selama jadi programmer. Jadi Kak Aren, saya pengen bertanya nih Kak Aren, terkait awal mulanya Kak Aren bekerja sebagai software engineer, mulai dari awalnya sampai pekerjaan sekarang. Nah, saya pengen tanya Kak, pertama kali tertarik jadi programmer itu kapan sih Kak? Kok mau jadi programmer?
Oke, jadi saya pertama kali jadi programmer itu ketika waktu SMA. Jadi waktu SMA itu saya baca komik namanya Bloody Monday. Itu salah satu komik di mana, iya, komik Jepang namanya Bloody Monday. Itu komik yang bercerita mengenai hacker legendaris. Di situ dia anak SMA yang mampu membuat aplikasi, membuat software, membuat antivirus, dan sebagainya untuk menyelamatkan Jepang. Nah, dari situ saya sangat terinspirasi apakah saya bisa menjadi seperti itu atau tidak.
Untuk menyelamatkan Indonesia, Kak?
Tidak juga sebenarnya. Mimpi saya terlalu besar, tapi kayak saya dulu tertarik SMA, kira-kira kalau buat software itu kayak gimana sih caranya. Saya dulu nggak tahu istilah programmer itu seperti apa. Saya bahkan lebih terkenal dulu istilah hacker daripada programmer. Jadi tujuannya sebenarnya kalau ditarik ulur sebenarnya saya lebih mau pengen jadi hacker. Tapi kok jadi programmer ya? Ternyata ya ujung-ujungnya ternyata memang tujuan aslinya sebenarnya jadi programmer buat software. Jadi kalau bisa dibilang dari SMA sih sebenarnya, walaupun sebenarnya saat itu belum terlalu sentuh komputer, cuma pada saat kita kerja di sekolah kayak gitu doang sih, tidak terlalu sampai dengan komputer. Dari situ saya berawal kali pengen jadi seorang programmer, tertarik menjadi seorang programmer. Walaupun hari itu saya masih salah kaprah bahwa programmer itu apa sih, saya nggak tahu, saya kiranya itu hacker gitu.
Oh, jadi waktu itu cuma masih berasumsi kalau programmer adalah hacker ya?
Yo, yang kayak buat-buat software, buat-buat antivirus.
Oke. Tapi itu kan tertariknya Kak ya. Kalau misalkan jadi programmernya itu yang betul-betul sudah sentuh coding, itu kapan?
saya pertama kali sentuh coding itu pada saat kuliah, pasti ya. Jadi saya benar-benar masa SMA aku itu tidak ada sama sekali masalah software. Okay. Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah sentuh bahasa pemrograman sama sekali sejak SMA. Saya setuhnya itu pas masuk kuliah, jadi masuk kuliah ya pasti belum bahasa pemrograman, masih kayak belajar tentang data, logic dan sebagainya. Jadi itu pertama kali saya bersentuhan sama dunia langsung mengenai programming.
Jadi pas kuliah ya kak ya?
Iya pas kuliah.
By the way, Kak Aren ini lulus jalur undangan atau jalur tulis kak?
Saya jalur pekerja keras, jalur tulis dong.
Jalur pekerja keras.
Jalur tulis.
Aduh,
jalur yang harus kita belajar banyak buku dengan jaminan 100% lulus, kalau tidak lulus uang kembali.
Bisa dibilang jalur berbagai macam elemen ya kayak ada matematika, biologi.
Aduh. Jalur itu jalur berat.
Jalur yang sangat berat ya. Luar biasa kan.
Jalur tertulis. Ya, tes apa ya dulu itu namanya ya?
SBMPTN mungkin ya. Oh, kalau
SBMPTN,
SBMPTN benar-benar. Luar biasa. Nah, boleh diceritakan enggak Karen pengalaman pertama bekerja menjadi seorang programmer? Mungkin pernah magang kah atau bagaimana? Bisa diceritakan enggak Karen?
Selama kuliah itu sejak awal saya kebanyakan kerja tugas ya, kerja tugas. Okay. Pengalaman bekerja pertama kali sebagai programmer itu sebelum KKN, kira-kira semester 5, semester 4 ya. Jadi semester 5, semester 4 itu saya udah mulai kerjakan aplikasi.
Oke.
Okay. Hari itu senior di kampus diajarkan mengenai web. Kebetulan kan hari itu saya lebih banyak buat aplikasi desktop ya, masih bahasa C sama C++ sama Java. Jadi di kebetulan itu masih kebanyakan proyek-proyek pribadi, masih banyak lah proyek-proyek kampus yang saya bikin. Nah, pertama kali diajak kerja itu sama senior, itu kita kerja salah satu pekerjaannya orang di luar, klien, untuk membuat, kalau nggak salah, 20 aplikasi sekolah, yang nanti di SMK istilahnya.
Wow.
Di situ saya pertama kali belajar, ya.
20 aplikasi?
Ya, 20, jadi kayak buat website, terus nanti diubah-ubah temanya untuk nanti diterapin di 20 SMK, SMA.
Oh, I see. Saya kira kak, 20 aplikasi itu aplikasinya beda-beda, itu kayak kerja Rudy ya kak ya.
tapi emang 20-nya itu nanti di copy jadi 20 aplikasi, tapi tampilannya dirubah. Sama ada beberapa kayak fitur-fiturnya dihilangin, ada yang ditambahin.
Tapi itu aplikasi yang pada dasarnya sama, cuma ada beberapa hal yang diubah sedikit ya kak ya.
Iya benar, iya benar.
Sip. Wow. Ada lagi nggak kak? Kalau magang mungkin pertama kali kerja secara profesional gitu kak, yang memang betul-betul Kak Aren ini langsung dapat uang secara real.
Betul, iya. Jadi sebenarnya yang pekerjaan pertama tadi itu yang kerja SMK itu menurut saya sebenarnya pekerjaan profesional. Cuman ujung-ujungnya ternyata dibayarnya cuma 2M.
2M? Aku tahu tuh, 2M ya.
Apa?
Makasih mas.
Makasih mas, iya. Jadi itu unexpected sih, jadi kayak saya hari itu benar-benar langsung apa namanya switch dari bahasa pemrograman C, C++, Java ke PHP.
Yeah.
Kita pakai frameworknya orang, terus saya coba belajar buat webnya,
ujung-ujungnya tidak dibayar.
Iya, tapi dijanjikannya sih dibayar, sebenarnya ya nggak dibayar.
Nggak minta bayaran waktu itu kak?
Iya, orangnya lari sih. pada rumput yang bergoyang. Jadi dari itu kita dikasih rumah, jadi kita kayak dikasih nest gitu untuk tinggal di sana dan kerja. Selama kurang lebih 2 minggu, 3 minggu kita di sana. Jadi dulu tuh waktu selama kuliah saya pulang ke rumah, biasanya pulang ke situ nginap situ kerja. Untuk harapannya adalah dapat duit pertamanya dari situ, ternyata ditipu. Jadi istilahnya kita bertiga sebenarnya ditipu, tapi dari situ ternyata berkembang hal-hal yang lain.
Okay.
Ya, kayak gitu.
Tapi
ya, jadi itu penipuan yang sangat bagus.
Jadi maksudnya memang nggak dibayar, tapi mungkin ada hal lain yang didapat, seperti mungkin skillnya bertambah dan pengalamannya makin banyak, begitu ya kak ya?
Iya betul. Jadi di situ itu karena disediain wifi juga ya, jadi disediain wifi, disediain AC. Jadi di situ saya banyak melakukan, saya banyak belajar ketika kayak pulang kuliah dan langsung ke rumah, tapi ke situ untuk belajar bikin website. Habis itu kalau waktunya kosong, saya coba dulu kan sempat bikin kayak aplikasi mirip-mirip Instagram gitu. Dari situ saya kayak bikin belajar aplikasi web mobile. Jadi di situ kayak banyak, di situ kayak turning point paling besar jadi programmer profesional lah saat itu, walaupun sebenarnya nggak dibayar.
Nah,
terus kalau yang ditanya magang kan, magang sebenarnya magang saya tuh, nah ini unik nih, magang saya itu nggak ada sampel pautnya sama programming, jadi kita daftarnya itu tujuannya untuk modding, ternyata enggak, kita di sana tuh belajar mengenai jaringan, ujungnya jadi jaringan tapi itu jadi turning point juga, soalnya saya banyak dapat base mengenai bagaimana web backer, web itu bekerja, sama bagaimana security, bagaimana jaringan, ya itu semua dari magang.
Oke, jadi magangnya walaupun tidak sejalan dengan yang diharapkan jadi programmer, tapi cuma jadi bagian jaringan, tapi ilmu yang didapat itu ada ya kak ya?
Iya betul, karena saya rasa itu salah satu base yang sebenarnya saya tidak harapkan, tapi akhirnya ternyata itu sangat berguna bagi jenjang karir nanti. Iya.
Oke. Nah, jadi kan tadi Kak Aren itu menjelaskan semua tentang pengalaman kerjanya Kak Aren itu di bidang programming ya, ada juga di bagian jaringan. Nah, pernah enggak Kak Aren ini bekerja atau mungkin cari uang pada saat kuliah atau mungkin masih SMA, tapi itu di luar bidang programming, Kak Aren?
Oh iya. Mungkin agak sedikit cerita tadi agak miss ya, dari ada saya lupa jelasin pengalaman pertama kali bekerja. Jadi dulu itu waktu pertama kali bekerja itu, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar yang namanya caripondokan.com.
Okay.
Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin dengar caripondokan.com. Jadi caripondokan.com itu salah satu startup di mana yang dulu saya sama teman-teman di kampus kita buat. Jadi sembari belajar, sembari buat juga. Jadi itu mungkin pengalaman paling pertama saya, karena sembari saya belajar web, saya belajar buat ituan juga, kayak WordPress. Kan hari itu masih pakai WordPress ya awal-awal. Itu pengalaman pertama saya, dan sembari untuk dapat duit, saya di luar itu, di luar bidang programming itu, saya jadi tutor.
Pengajar ya?
Saya jadi tutor, iya, saya jadi pengajar di salah satu bimbingan belajar di Makassar.
Okay.
Itu cari duit paling utama di situ, walaupun kecil sih.
Walaupun
mungkin
kecil,
ya. Mungkin agak relate ya, soalnya ini setelah saya, ini juga tuh jadi pelajar. Pelajar kan.
Iya kak, jadi ya saya juga waktu itu pengajar, tapi waktu itu memang gak ada niat untuk jadi programmer waktu itu. Memang karena mungkin saya lihat peluang yang bisa dapat uang itu cuman ngajar, ya udah saya ngajar lama-lama, waduh kok ini kuliah gak selesai-selesai ya. Ya udah, jadi
begitu sih realitanya sih, di mana uang berada di sini kita berlabuh.
Iya benar kak. Jadi itu ya kak ya, jadi pengalamannya Karen ini kerja di luar bidang programming itu salah satunya adalah di bagian pengajaran ya kak ya. Kayak mengajar anak-anak SMP, SMA begitu ya kak ya.
Iya betul, kalau cara dapat uangnya saya dari situ dulu. Dulu syukur ya, jadi syukurnya itu adalah saya sedikit terbantukan di waktu kuliah, saya dapat beasiswa kan. Jadi, tapi itu tidak menutupi seluruh kebutuhan selama saya di Makassar. Akhirnya saya harus putar otak nih, kira-kira saya harus cari duit juga, gak bisa andali beasiswa doang. Soalnya kan hari itu sudah tidak dapat duit dari orang tua kan, gak mungkin lagi dapat duit dari orang tua. Akhirnya ya sembari dapat beasiswa untuk menutupi biaya kuliah, ya saya kebetulan hari itu ada pembuka jadi pengajar di salah satu bimbel, ya saya ikut. Akhirnya itu yang bisa mampu membuat saya bertahan. Jadi akhirnya pulang kuliah, sehingga di WiFi ID itu saya belajar modding, oprek Linux, apa-apa gitu, sambil menunggu waktu pergi mengajar, biasanya jam 4:30 sore. Jadi pulang kuliah jam 3, terus nginap di WiFi, sehingga di WiFi ID belajar-belajar, ya pas 4:30 saya berangkat sana ke tempat bimbel, kayak gitu sih.
Sip. Sangat inspirasi sekali ya, Karen ini selama kuliah sudah nggak dibiayai sama orang tua ya, Karen ya?
Ya, mungkin saya punya salah satu keberuntungan, lolos, alhamdulillah lolos beasiswa waktu tes, ya mungkin ada beberapa orang yang tidak dapat, tapi ya itu mungkin salah satu perjuangan lah ya, bisa, mungkin teman-teman bisa pikir ya.
Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan ya, kalau masih dibiayai sama orang tua ya, jangan disia-siain ya. Ini Karen ini
jangan
orangnya.
Pokoknya jangan disia-siain ya.
Iya.
Kebetulan saya kan dari ini ya, maksudnya saya kan merantau di sini, di Makassar kan. Jadi saya tidak punya keluarga besar di sini, dan orang tua saya di, kebetulan dari Ambon, dari Maluku. Soalnya saya harus berjuang sendiri juga di sini. Gak bisa harapin semuanya dari orang tua di Ambon.
Siap. Oke, sangat menarik sekali Karen ya. Tapi dari yang tadi saya bilang kak ya, dari yang pengalaman bekerja jadi programmer, pengalaman bekerja di luar bidang programming, dari dua pengalaman itu, yang mana nih kak yang paling nyaman, yang paling asik menurut Karen?
Dua-duanya ini sangat membentuk karakter saya sekarang, programming programmer kan kalau orang jadi programmer itu banyak jenis ya, banyak jenis. Ada programmer yang benar-benar geek yang nggak mau bersosialisasi di luar, nggak mau bersosialisasi depan komputer doang kan, ada yang gitu kan?
Iya iya benar-benar banyak.
Nah, tapi ada programmer yang dia aktif nih di komunitas kan? Suka sharing, suka mengajar gitu kan? Saya tipe programmer kedua ini karena mungkin terbentuk dari saya suka programming waktu kuliah, saya suka modding sewaktu kuliah, dan saya suka mengajar di bimbel. Ya akhirnya ini yang bentuk saya, jadi berbagi itu penting, sharing is caring. Berbagi itu kayak salah satu wadah paling utama untuk kita juga belajar dua kali.
Benar.
Jadi ini yang buat saya, jadi kalau ditanya kira-kira mana yang penting, ya sebenarnya memang programnya penting karena ini jadi hobi saya sekarang, ini jadi pekerjaan saya sekarang. Hanya saja yang buat saya bisa sharing, mau sharing ke orang lain, mau aktif di komunitas, berbagi, membantu komunitas bersama teman-teman yang lain, ya itu karena tadi saya sempat menjadi pengajar juga. Jadi saya tahu bagaimana pentingnya seorang pengajar gitu, pentingnya itu berbagi ke orang lain kayak gitu.
Jadi memang ya Karen ya, sekarang itu programmer itu ada banyak yang tipikalnya itu bisa dibilang geek, artinya kayak dia nggak mau untuk share ke orang lain, dimana sebenarnya manfaat untuk berbagi itu ada banyak. Yang salah satunya yang disebutkan Karen adalah kalau kita berbagi, selain dapatkan kepuasan tersendiri, tapi itu juga bisa membantu kita untuk memperkuat ilmu atau memperkuat materi yang kita berikan kepada orang lain kan Kak ya.
Iya, betul. Belajar dua kali istilahnya.
Siap.
Ada tuh ya sebagian orang kayak menurut saya tuh, yang kalau dia mau belajar pelajari sesuatu, dia harusnya kayak mengajar. Dia tuh bisanya kuasa itu konsep kalau seandainya dia mampu mengajari orang lain gitu kan. Orang lain paham berarti dia mampu menguasai. Nah itu tipe-tipe orang kayak gitu tuh yang dia kalau mau belajar konsep, dia harus sharing ke orang lain. Nah itu ada. Dan sebenarnya nggak salah juga sih orang-orang yang nggak bisa sharing, mungkin karena mereka bukan di bidangnya sih, itu belum mampu bersosialisasi kan, belum punya pengalaman itu. Jadi memang ya ada bidang-bidangnya.
Siap.
Saya bersyukur karena saya pernah pengalaman punya pengajar. Ini juga saya yakin aktif bersosialisasi di komunitas karena ini punya background pengajar.
Benar.
Jadi itu yang menjadi memperkuat kan.
Iya benar kayak. Jadi mungkin karena saya juga pernah mengajar, jadinya saya senang mengajar. Walaupun kalau di jil senangnya karena ada uang, tapi kalau di bidang programming senangnya karena itu Kak. Jadi kalau misalkan saya mau sharing ke orang, ya benar yang tadi dibilang Kak Aren, yaitu saya bisa memperdalam materi yang saya ajarkan. Apalagi kan kalau kita share sama teman-teman kan, mungkin bisa dapat masukan, mungkin kalau misalkan kita ada salah konsep.
Benar.
Nah, Karen, tadi aku nangkap satu statement dari Karen bahwa Karen menganggap programming itu adalah hobinya Karen ya. Nah, tapi di sini, apakah keluarganya Karen ini mendukung Karen untuk jadi programmer atau tidak?
Jadi pertanyaannya ini jawabnya simple ya. Jadi keluarga saya itu sebenarnya tidak tahu programming itu kayak gimana. Jadi saya mungkin sedikit cerita dulu tentang latar belakang keluarga saya. Ya, jadi saya berasal dari daerah yang cukup tertinggal ya, kalau kita lihat dari indeks kemiskinan di Indonesia itu daerah saya tidak terbawa. Saya berasal dari, ya itu salah satu fakta yang ternyata sangat mencengangkan orang. Walaupun memang ya itu fakta kalau dilihat dari indeks kemiskinan. Ya tapi ya begitulah realitanya gitu kan. Saya berasal dari daerah itu, otomatis indeks kemiskinan itu pasti berbanding lurus dengan perkembangan teknologi yang daerah itu kan.
Benar.
Nah, sehingga bisa saya katakan bahwa saya dulu berasal dari daerah di mana yang pengetahuan atau informasi mengenai tentang teknologi itu tidak sebegitu maju dengan kota tempat saya merantau, which is dalam hal ini adalah Makassar. So, pengetahuan orang mengenai apa itu programming, apa itu pekerjaan yang berhubungan sama komputer, itu masih jauh, masih nggak bisa dibayangin sebenarnya. Dulu waktu saya awal masuk kuliah memilih informatika pun, mereka tahunya itu lulusannya sebenarnya bekerja di bank, gitu kan, yang berhubungan sama komputer, yang kayak gitu. Jadi memang keluarga saya pun nggak terlalu tahu apa itu kerja programming yang sebenarnya. Setelahnya saya pernah buat aplikasi, masuk ke koran, baru keluarga aku kayak, oh jadi kayak gini, programming itu kayak gini. Ya. Jadi kalau mau dibilang setuju sama tidak setuju, alhamdulillah di keluarga saya itu nggak terlalu mengekang pekerjaan seperti apa yang harus diwajibkan orang tuanya ke anaknya. Itu mungkin salah satu keberuntungan dari keluarga saya. Sehingga orang tua saya itu nggak terlalu mengekang bahwa kamu harus jadi wirausahawan misalnya, atau kamu harus masuk dunia politik wajib, atau kamu harus jadi PNS, atau kamu harus kerja di mana, kerja jadi apa. Iya, jadi saya mungkin termasuk ke orang yang beruntung karena di keluarga saya itu mereka tidak mengekang bahwa saya seharusnya bekerja sebagai apa, di mana. Sehingga itu adalah salah satu hal yang sangat membuat saya bisa bekerja sebagai programmer seperti apa yang saya inginkan. Awalnya sih mereka nggak tahu apa itu programmer. Kan di Ambon itu kan atau di Manupit kan prospek kerja kayak gini kan masih belum tahu pada saat itu, masih belum jelas pekerjaannya di mana. Nah, tapi setelah apa yang saya sudah buat, pernah saya bikin aplikasi, pernah bikin web, kemudian kayak pas di koran, pas media mereka baca, saya kasih tahu mereka, ya akhirnya mereka tahu oh iya ternyata programmer itu kayak gini modelannya. Mereka sadar bahwa ya prospek kayak gini ya memang di masa depan ya kayak gini yang berguna. Bakalan dicari kayak
bakalan berguna ya,
bakalan berguna, betul ya, dan akhirnya mereka setuju lah, pasti setuju karena ini memang hal yang saya pilih juga sebenarnya.
Siap. Berarti gak ada keluarganya Karen yang dipaksa jadi PNS ya?
Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini semua, walaupun ada yang PNS juga di keluarga aku, tapi sejauh ini semuanya tuh pilihan pribadi. Gak pernah ada paksaan dari kedua orang tua. Walaupun baik itu dari almarhum maupun dari ibu saya tuh gak ada. Jadi saya bersyukur lah masalah itu. Karena ada beberapa keluarga yang memang mengekang, ada yang tidak. Dan saya alhamdulillah berada di yang bagian itu ya.
Siap. Oke, jadi keluarga Karen ini mendukung ya. Jadi selama ini Karen kerja itu dapat dukungan dari orang tua dengan tempat kerja Karen yang sekarang kan ya?
Iya. Oke. Okay. Jadi mereka sangat mendukung sih, sangat suportif.
Oke. Nah, jadi boleh diceritakan nggak Karen pengalamannya Karen bekerja di tempat yang sekarang ini di Upana Studio Internasional?
Pengalamannya. Jadi kalau mau bilang pengalaman bekerja di tempat yang sekarang, ya ini tempat yang saya buat gitu.
Iya.
Jadi sedikit cerita. Latar belakangnya ya Upana, kenapa saya bisa bekerja di Upana Studio, ya Upana Studio ini perusahaan saya, perusahaan milik saya gitu, teman-teman kita bangun sama-sama. Jadi kalau dibilang pengalaman bekerja di tempat yang sekarang, secara garis besar ketika saya udah bekerja sekian lama di sini dan melihat ekosistem sekarang, sedikit ada asam manisnya ya, ada sedikit duka, ya suka dukanya. Saya kadang juga melihat bahwa prospek kerja programmer sebenarnya bisa jauh lebih daripada ini. Kita tahu sebagai programmer, tapi ada juga yang memilih untuk membangun usahanya gitu kan. Nah, saya bersama teman-teman memilih jalan yang kedua. Saya menjalankan profesi sebagai programmer, ya kita juga membangun usahanya kita bersama-sama. Dan itu juga satu hal yang memang saya impikan. Saya pengen bekerja di tempat yang itu memang tempat kerjanya itu adalah punya saya sendiri.
Jadi Upana Studio itu adalah hasil kerja keras Karen dan teman-teman ya Kak ya?
Iya benar. Jadi itu Upana Studio itu adalah usaha yang saya sama teman kuliah saya, kita dulunya 3 orang, terus kita bertambah menjadi 5 orang dan 7 orang. Ya, kita bangun dari awal, benar-benar dari nol, dari proyekan yang belum tidak dibayar sama sekali. Tadi saya sempat cerita mengenai yang saya tidak dibayar waktu coba buat aplikasi yang sekolah itu.
Oke, yang harganya itu 2M ya, Kak ya?
Makasih Mas. Nah, sebenarnya dari situ tuh saya sama teman-teman saya yang sekarang udah ada di Upana Studio, kita sudah sama-sama sejak saat itu. Dari kita terima proyekan dari luar, dan kebanyakan di tahun-tahun awal itu kita nggak pernah dibayar sama sekali. Walaupun sebenarnya itu levelnya profesional ya, tetap dimasukkan sebagai portofolio dari situ. Jadi udah sekian lama saya sama teman-teman, dan sekarang alhamdulillah ada hasilnya, ada buahnya yang bisa dipetik.
Tadi katanya Karen tidak dibayar sama sekali, tapi mungkin bisa dijadikan portofolio ya Karen ya?
Iya betul.
Oke. Itu kalau misalkan banyak portofolio, kalau di software agency itu jadi poin plus ya untuk dapat klien mungkin.
Iya benar. Itu apalagi kalau itu dikaitkan kepada orang-orang kayak kita yang lebih praktikal kan. Pekerjaan kita ini kan praktikal.
Oke.
Dan biasanya keseringan terjadi itu, dilema yang paling terjadi ini kasus kayak gini, kayak ditanya mana kuning, mana ayam atau mana telur. Kasusnya tuh kayak kamu baru lulus kuliah atau kamu baru lulus sekolah, kamu mau cari kerja, tapi requirement di pekerjaannya adalah kamu harus punya portofolio. Ya gimana ceritanya, belum kerja tapi diminta portofolio.
Iya.
Nah, pekerjaan ini kan kayak semacam pertanyaan analognya mirip dengan pertanyaan ya, mana kuning, mana telur, mana ayam, gitu.
Ada lagi tuh Kak, ada lagi tuh Kak analoginya. Ada yang mendaftar, dia bilang, "Saya pengen kerja di sini." Terus HRD-nya bilang, "Kalau mau kerja di sini harus punya pengalaman kerja." Terus pendaftarnya bilang, "Kalau mau pengalaman kerja berarti saya harus kerja dulu." Jadinya lempar-lempar terus.
Ya, gak bakalan selesai kok.
Ya.
Itu sampainya HRD-nya keluar dari tempat kerjanya, ini gak bakalan selesai. cara satu-satunya adalah setelah saya sadari ada banyak cara sebenarnya untuk mengatasi hal itu. Bisa kita lewat magang, kita coba proyekkan kecil-kecil yang kita anggapnya sebenarnya ternyata itu dibayar walaupun sebenarnya tidak, ya itu nggak apa-apa. Karena itu sebenarnya yang bakalan jadi modal besar untuk portofolionya kita nanti. Saya yakin hampir semua programmer yang rata-rata kerja di luar sekarang juga itu mereka berawal dari dua hal ini. Kalau mereka nggak magang terus punya portofolio saat magang, atau ya mereka cicil-cicil kerja proyek di luar, teman-teman proyekan kayak gitu.
Siap. Jadi memang ya kalau misalkan awal-awal dibayar dengan 2M, tapi itu hanya untuk bisa memperbanyak portofolio supaya nanti kita bisa lebih berani untuk mengerjakan sesuatu atau mencari klien dengan portofolio kita ya, Karen ya?
Iya, betul. Jadi itu sebenarnya modal paling besar kenapa Upana Studio itu bisa sampai sekarang, karena itu. Kita tuh punya banyak portofolio yang sebenarnya kalau teman-teman tahu itu sebenarnya nggak ada. Dibayar pun, bahkan ada yang dibayar cuma 300.000 loh. Itu aplikasi yang kalau diibaratkan sekarang itu bisa sampai di atas 10 juta, 20 juta. Kita pernah dibayar cuma 300.000.
Untuk mendapatkan portofolio itu ya, Karen ya?
Iya.
Sip.
Hari itu mungkin kita orientasinya duit. Jadi kita kayak sempat marah, kan sempat kayak, kita sudah kerja begadang-begadang tapi cuma dibayar segini. Tapi kita nggak tahu bahwa ternyata ini yang jadi modal besar. Kayak sekarang.
Luar biasa banget Karen. Tapi nanti ujung-ujungnya ya enggak boleh gratis terus kan Karen ya? Harus.
Betul lah. Kalau gratis terus ya dapat cuan dari mana?
Benar. Jadi harus dapat klien yang memang dia berniat untuk membayar dari hasil kerjanya kita kan, Karen kan?
Betul. Jadi kualitas itu enggak pernah berbohong.
Ya.
Itu enggak pernah berbohong. Apa effort yang teman-teman buat itu suatu saat pasti akan ada hasilnya. Walaupun itu butuh waktu yang berbeda-beda untuk tiap orang. Ada mungkin yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 3 tahun. Ya kalau teman-teman percaya aja. Kalau seandainya teman-teman percaya itu bisa, ya jalan. Makanya itu tujuannya ada partner, ada teman bisnis, ada teman yang selalu sama-sama ya saling menguatkan kayak gitu ya. Ini bisa kok ya. Akhirnya pasti bisa.
Nah, tadi kita itu ngobrol terkait masalah klien yang bayar kita 2M. Makasih Mas, sama ada juga nanti klien yang mau membayar kita sesuai dengan hasil kerja kita. Pernah enggak Kak Aren dimarahi sama kliennya karena hasil pekerjaannya Kak Aren itu sendiri?
Sering.
Ada yang paling terkesan enggak Kak Aren?
Sedih kayaknya. Jawabannya kok sedih, seri ya, sering lah. Namanya klien yang punya uang ya, mereka pasti marah-marah lah.
Oh iya.
Jadi saya punya banyak kerjaan, jadi di Upana itu kita punya pekerjaan udah lebih dari 100 kayaknya. Lebih banyak, bahkan lebih dari itu sudah 5 tahun lebih. Dan kebanyakan dari situ, ekspektasi kliennya itu kadang tidak sesuai sama apa yang kita buat. Nah, sehingga di Upana itu sekarang kita pasang motto tuh, kadang klien itu sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Tugasnya kita yang menjelaskan apa sih yang sebenarnya mereka mau. Itu sebenarnya hasil dari sekian lama kita coba buat aplikasi dan kok bakalan begini saja. Memang ya kliennya itu seperti itu, mereka itu sebenarnya nggak tahu sebenarnya apa yang mereka mau bikin. Mereka cuma pengen kayak gini tapi mereka nggak tahu lebih jelasnya kayak gimana. Nah, itu sebenarnya yang jadi modal dasar kenapa kita selalu salah deliver aplikasi ketika kita buat. Nah, pengalaman awal-awal saya ketika aplikasinya saya tidak dipakai atau ternyata tidak sesuai, ya pasti marah lah ya. Pasti marah. Kita udah begadang, kita udah capek-capek. Saya pernah kejar untuk simulasi, ada ya, launching, itu 2 malam berturut-turut nggak tidur, baru ternyata launchingnya nggak jadi. Karena ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu kadang hal-hal kayak gitu paling sering terjadi. Ya, kalau kita sebagai programmer, pasti kita marah lah. Apalagi kamu misalnya saat itu bekerja sendirian, nggak ada orang yang bersama kamu gitu. Kayak kamu benar-benar full stack, one man show di situ. One army gitu. Ya, pasti emosi lah. Kayak apa yang sudah effort yang kamu lakukannya ternyata tidak sebanding sama apa yang klien inginkan. Tidak sesuai sama ekspektasinya klien. Ya, itu pernah terjadi. Dulu saya marah, tapi semakin hal begitu dan semakin terjadi, saya semakin sadar bahwa sebenarnya yang salah itu ya tetap kliennya sih sebenarnya. Sebenarnya kliennya tetap salah karena kadang mereka tidak mampu menjelaskan sebenarnya apa yang mereka ingin capai gitu. Tapi kita punya andil sebagai orang yang mengerjakan proyek itu di situ. Kita punya andil besar. Kenapa aplikasi yang kita deliver itu tidak sesuai sama ekspektasi yang mereka.
Oke.
Dan semakin ke belakang ini semakin kalau seandainya aplikasinya saya tidak sesuai sama kemauan klien, pasti saya nggak langsung kayak marah, pasti saya bakalan tanya dulu ke tim saya apakah ini pernah dijelasin atau tidak, ini pernah ada di rapat atau tidak, kayak gitu sih. Kayak lebih ke introspeksi dulu apakah di kita ini pernah deliver kayak gini atau tidak, pernah diskusi ini atau tidak, karena kadang kita sebagai programmer itu lupa hal-hal kayak gitu. Kita pekerjaan ini kan terlalu besar, kayak ibaratnya kita ini sebenarnya kayak bangun rumah tapi digital sebenarnya. Nah, ada detail-detail yang kadang kita nggak tahu bahwa itu pernah tersampaikan ke kita tapi kita nggak pernah kerjakan. Akhirnya kita nggak kerjakan. Nah, ketika dibawa ke klien dan klien bilang, oh ini kok tidak ada gitu, kita malah bantah bahwa, oh kliennya tidak pernah menjelaskan. Padahal sebenarnya pernah, tapi mungkin kita nggak rangkap. Jadi semakin ke belakang itu saya semakin sadar bahwa tim itu perlu, itu yang pertama, tim itu perlu untuk mengerjakan satu project. Jadi bebannya itu jangan di programmer semuanya. Ya kalau beban bisa dibagi, ya buat apa sendiri gitu.
Benar.
Semakin ke belakang, saya semakin menyadari tugas ya project manager itu apa, fungsinya notulennya itu apa, itu sangat berguna bagi programmer. Karena programmer itu kadang orang yang geek sama sekali, dia terlalu fokus pada codingannya, sehingga dia menyampingkan apa yang sebenarnya dimau sama klien sama apa yang sesuai sama waktu deadline pekerjaannya.
Benar.
Nah, dan itu kadang tidak mengontrol si programmer, akhirnya dia mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan sama klien. Ya, itu yang bikin sebenarnya klien ujungnya marah.
Benar.
Ya, jadi memang benar-benar semakin ke belakang saya semakin introspeksi, kadang ya salahnya di kita sih.
Siap. Berarti jika kita menerima seorang klien, itu kita juga harus mengintrospeksi dirinya kita sendiri kan ya Karen. Kalau misalkan kliennya ngomong sesuatu yang di luar dari hasil pembicaraan sebelumnya, kita cek apakah memang itu salahnya si klien atau salahnya si kita. Kalau salahnya si klien, mungkin kita bisa menjelaskan baik-baik kalau ini tidak ada di penjelasan awal. Kalau misalkan itu salahnya kita, berarti kita introspeksi diri bahwa mungkin apa yang klien minta sebelumnya mungkin itu miss dari kitanya, begitu ya Karen ya?
Iya, betul.
Sangat
sepakat. Iya, betul.